2016 metai vasario 18 diena. Toliau tęsime istorijas iš Bhaktisiddhanta Sarasvati gyvenimo. Ir šiandieną mes toliau pratęsim. Tai, ką vakar kalbėjom. Mes vakar kalbėjom apie vaikystę Bhaktisiddhanta Sarasvačio, Prabhupadas mokytoja, ir šiandien mes kalbėsim apie dar keletą dalykų, apie jo koledžo laikus, kai jisai studijavo sanskritą, Kalkuto sanskrito koledžą, taip pat kaip sutiko savo mokytoją ir gavo iniciaciją. Įdomių tokių pamokančių dalykų sutiksim, ko galima pasimokyti, ko mokė šitas ačiarė savo pavyzdžiui. Iš 18 metų įstojo sanskrito koledžą. Kalkutos. Bet jisai nerodė daug entuziazmo tom knygom, kuriamis reikėjo skaityti. Vis dėlto daugiau domėjosi filosofiniais veikalais, taip pat jisai laikė Narotą Madasą Takūros kūrinį Prarthaną ir Prima Bhakti Čandriką savo suolę Bhakti Bhavane name, kur gyveno. Ir vieną kartą buvo aptiktas savo šeimos, viena iš vyresnių šeimos narių, kad vietai to, kad darytų namų darbas, kurios gavo koledžiai, jis skaitė Vaišnavo literatūrą ir buvo subartas. Jis taipogi skaitė Krišna Karnamritą, Gita Govindą ir kitus tokius vat ezoterinius Vaišnavo kūrinius, kurie, aišku, kurie aprašo labai imtymis žaidimus tarp Krišnos ir Radhos, ir kad kiti nematytų, negalėtų perskaityti, jisai laikė šitos kūrinius sanskrito kalboj, be vertimų, kad kiti negalėtų prie jų prieiti. Nes iki šiol yra tie kūriniai laikomi labai išaukštintais ir tam, kad nepalaikyti Radhos ir Krišnos žaidimų kaip pasaulietiniais, nesupainėti su pasaulietiniais, seksualiniais, visokiais romantiniais žaidimais. Net ir mūsų mokytojai iki šiol nelabai patarė tų knygų skaityti, nes tam reikia labai stipriai pasiruošti, bent jau kažkiek būti išėjus iš kūniškos koncepcijos. Dabar studentaujant, mūsų jo studentavimo laikai, mes žinom, kad tai yra įmas bet kada mėguoti, dalyvavimas vakarėliuose, tūsai, naktiniai ruošimaisi ir jokio religinio gyvenimo. Tai Bhaktisiddhanta Sarasvati kaip atvirkščiais iš viso nedalyvavo studento gyvenime, kuris buvo susijęs su jūsliniu tenkinimuose, jo nešėlo, neošė. Reiškia, rengdavosi su baltu dhočiu, baltą kurtą, užsidėdavo žymom ir čadarą. Jisai būdavo su studentais, anglais ir kitais studentais, indusais. Ir diskutuodavo apie religiją, politiką, einančius dalykus ir panašius temas, bet jisai nedalyvavo tam jūslinėme studentų gyvenime. Aš jau nekalbu apie tai, kad ten tais laikais ir nevengdavo gert. Vis tiek Indijos kultūra buvo labiau išlikusi Kalkutoje. Dabar tam, kad jisai padėtų savo kursiokams gyventi dorą gyvenimą, jisai įkūrė viengungių asociaciją. Tai yra asociacija, kuri jos, kaip pasakyti, nariai davė įžadus, duodavo įžadus, kad išliks skaistus, tai laikysis celibato visą gyvenimą ir neįsi, nu, kaip pasakyti, ne. Neįsives į šeimos gyvenimą. Ir aišku, baktistantas Sarasvatis liko vienintelis narys, kuris šitą įžadą išlaikė, visi kiti, aišku, vedė. Dabar, kada jisai mokėsi koledže sanskrito, be abejo buvo ir astronomija, astrologija padėstoma ir pandita Panchanana Sahityacharya buvo geriausias Bengalijos astronomas ir sėdėstė tame koledže. Ir baktistantas Sarasvatis rado klaidų jo darbuose. Ir be abejo tam labai nepatiko, nes, nu, visus daug, studentas rado pas patį geriausią astronomą klaidų Bengalijai. Nu ir pas jos ten vyko diskusijos nuolat ir kadangi baktistantas Sarasvatis pradėjo populiarėti, tas mokytas pradėjo jį dažnai kritikuoti. Po to buvo susijęs ir su pačio koledžio vadovu. Irgi susiginčijęs dėl neteisybės kažkokios tai. Ir be abejo vėl teko palikti koledžą, nepabaigti koledžą. Ir po to, tai dėl tos priežasties, kad susiėmė su dėstytojais, bet be abejo ne dėl to, kad jo ego kažkokį užgavė ar kažką, bet tiesiog paviešino jų klaidas. Nu, kam čia patiks, čia yra nesuvokiami dalykai, kad studentai viešintų tais laikais Indijos universitetų vadovų klaidas. Dabar gal tai būtų suvokama, bet Indijoje buvo labai gerbiami vyresnėje, aplamai yra tokia kultūra, kad tokie dalykai nesuvokiami yra. Ir kitas dalykas, tu paviešink profesionalų klaidas, būdamas studentas, tai kadangi baktistanta praktiškai buvo genijus ir nu, tai asmenybė iš dvasinio pasaulio, buvo tai perpratus yra visus mokslus. Ir tas labai gerai atsispindi, tai jo charakteris buvo toks, kad negalėjo toleruoti neteisybės ar klaidų, visą laiką pasakydavo. Ir dar viena priežastis, kodėl jis paliko koledžą, yra tam, kad jis išvengtų šeimos gyvenimą. Ir jisai taip prašė, kad jeigu aš studijuočiau ir būčiau geras studentas koledže, be abejo, aš būčiau priverstas įeiti šeimos gyvenime. Bet jeigu aš būsiu toks kvailys, nieko nebaigęs, nieko nepasiekęs gyvenime, tai tada aš ir man nereikės, reiškia, eiti tą šeimos gyvenimą. Ir jisai nusprendė išlaikyti, kadangi jautė, kad yra neteisingai iš tėvo gyventis, nusprendė išsilaikyti save iš kokio labai santūraus atlyginimo, iš darbo, kur gautų santūrų atlyginimą. Nu ir 21 metų jisai ten taip gaunasi, kad su tėvu viešėjo pas Tripūros valstijos karališką šeimą, Baktinata Takūras paskaitas ten skaitė apie šventą vardą ir karalius ir kiti nariai karališkos šeimos buvo stipriai sužavėti ir Baktistantas Sarasvatis, ten jo vienas iš brolių jau ten dirbo, kiek supratau, tai jis ir irgi buvo ten įsidarbintas, įvairius darbus dirbo, tokius, sakyčiau, pasaulietinius, bet jis niekad nepamiršo Krišnos, taip kaip Prabhupada darė verslą iš farmacijos su vaistais, taip ir čia Baktistantas Sarasvatis dirbo administracinis darbus visokiausias ir jisai stipriai jis patiko karaliui ir kadangi atskleidė daug administraciją esančios korupcijos. Ir jis dirbo iš tikrųjų maždaug 10 metų, kiek supratau, ir 31 metų jis išėjo. Jis pasibjaurėjo iš tvirkeliškumų, pavydų, pykčio, kuris persmelkė administraciją. Va. Tai dabar, kada jisai jau taip aktyviai nebedirbo pas karališką šeimą, jis atidaro astrologijos mokyklą ir 4 metus vadovauja mokyklai. Ir netgi atėjo mokytis astrologai, kurie tiko jam į tėvus. Garsus, garbus astrologai. Ir jisai jo mokykla tapo, nu, kaip stiprus konkurentas Kolkutos Sanskrito koledžio astronomijos departamentui. Ir netgi studentai iš ten atėjo mokytis, nes jisai geriausiai išmanė, geriau negu Kolkutos, reiškia, astronomijos departamento dėstė, geriau išmanė tą astrologiją ir astronomiją. Taip pat jis keliaudavo atsižvelgdamas į astrologinius skaičiavimus, kada būdavo palanku keliauti, pasiskaičiuodavo, kokios dienos palankios keliauti. Bet visą laik Bakti laikė aukščiau už astrologiją ir kartais, pažiūrėjo, tėvas Bakti nuoda tą, kurą duodavo patarimus, kurie prieštaraudavo jo paskaičiavimo ir jis duodavo pirmenybę savo tėvo patarimam. Nu, čia tokie žaidimai iš tikrųjų, bet per tuos gyvenimo istorijas mes galim pasimokyti, kad Bakti joga yra aukščiau už astrologiją ir nors mūsų horoskopai gali būti vieni, jeigu mes praktikuojam, karma yra kažkiek koreguojama. Aš tą patį galiu pasakyti iš savo patirties. Taip, tikrai karma yra koreguojama ir kartais labai stipriai, jeigu stipriau papraktikuoju. Dabar, va čia vėl, 23 metų, jau Baktistantas Sarasvatis, reiškia, pradėjo laikytis Četurmasis. Četurmasis yra 4 mėnesiai. Ir gaudė vaišnavai, kurie sekė vidiniu keliu, jie laikydavo, nu, gaudė vaišnavo tradicija yra tai, kad galima, kad laikomas per tos 4 mėnesius tam tikras askezės daromas, tam, kad pažaboti savo jūslės ir protą. Ir tas dalykas jau buvo pas gaudė vaišnavus pamirštas ir buvo paskleista klaidinga propaganda, tam tikrų apsimetelių vaišnavų stipriai, kad tai yra, vaišnavom nereikia to daryti. Tai dabar įsikvėpęs iš Džaganathadas Babadži, vieno šventųjų, kuris būtent sekdavo čia Turmasi Baktino Takūrą, reiškia, sekdamas praeitų mokytojų nurodymais, pradėjo laikytis tos askezės. Nu, čia yra Četurmasė 4 mėnesiai per metus, kada yra laikomas, galima priimti tam tikrus įžadus ir askezės atlikti. Ir nors šventrašiai duoda leidimą dalinai, kaip pasakyti, dalinai Četurmasės laikyti, ne visas askezės atlikti. Baktistantas Sarasvatis, reiškia, norėjo atlikti visas askezės. Ir tos askezės buvo tokios, kad kiekvieną dieną prieš saulei patekant, jisai valgydavo ryšius, kurie turėjo būti virti tik su savo ranka, su labai nedaugy, bet be jokios druskos ir prieskonių. Ir reikėjo valgyti juos go grasa metodu. Tai yra valgyti kaip karviai. Tai reiškia, jie yra išvirti ryžiai paberimi ant žemės, be jokios lėkšės, tu atsisėdi prieš tos ryžius, pasilenki į priekį ir valgai be rankų, grinai su bruna, liesdama žemę, kurios yra padėti ir paberti ryžiai. Ir valgai tol, kol neatsilenki iš tos pozicijos. Va tiek, kiek pasilenkia su valgai, tiek ir su valgai. Va. Toliau tuo metu yra nesikerpama, nesiskutama. Ir man atrodo, nekerpami nagai. Taip pat yra miegama minimaliai, miegama ant plikos žemės, jis miegodavo ant plikos žemės savo trobeliai, be ne lovui, be pagalvės ir netgi be čižinuko jokio. Ir aišku, dėka tokios griežtos askezės jisai išseko. Ir atsisakydamas savo kūno poreikio, jisai kartais netsirgdavo, bet vis dėlto neįdavo pas daktarą. Bet vieną kartą Baktinota kūrasi, tėvas pasakė, kad toksai savęs nuneigimas savo kūno yra nereikalingas. Ir Baktistantas Sarasvatis nuo to laiko nebesilaikė taip griežtai čia turmasis. Askezių. Nes mes matom kartais nuotraukose Baktistantas Sarasvatis su barzda, taip, su plaukais, at per tą laiką. Dabar kodėl reiškia tos askezės atliekamas tam, kad pakilt virš kūno. Kad kai tu nekerpi plaukų, nesiskuti, barzdos, nekerpi nagų, miegi, kietai ant žemės, valgai mažai, tu kaip ir tarsi atitraukinėjai sąmonę nuo kūno. Kūnas savo gyveno, tu savo jo, ir atlieki daug praktikos. Tu atitraukinėjai sąmonę nuo kūno. Tai vedeniais laikais tai buvo praktikuojama, tai susidokit, kokią sąmonę turi būti žmonių. Šiais laikais tai čia yra pašans. Bet yra Vaišnavų, kurie čia turmasis metu per tos 4 mėnesius, nu kažkokią skezę daro, pažiūrėjau, nesikerpa plaukų, nesiskuta brazdos, vieną ar kitą elementą atlieka. Dabar jo susitikimas su, tai mes turim dar tiesą prie to pačio, dar rekadašius, tai nu, bent per rekadašius 2 kartų į mėnesį, mažiau valgykim, ten daugiau kartokim ir tai yra daug. Dabar susitikimas su Gaurakišora Babadži, das Babadži. Gaurakišora das Babadži buvo Paramahamsa, kuris 30 metų išbuvo Vrindavane, po to atėjo į Navadvipą. Po Čaitanijos vietas apsilankyti ir aišku tuo metu Baktistantas Sarasvatis ten gyveno ir Gaurakišora das Babadži buvo tokio atsižadėjimo įsikūnymas, jis buvo kaip Babadžis, tai yra gyveno tokį uždarą gyvenimo būdą, visiškai nepamokslavo, savo pavyzdžių rodė. Rengdavo jisai drabužiais, nu, kokią audeklą rasdavo iš krematoriumo, kai degina lavonus, ten lieka, koks vienas kitas audeklas apsisukdavo aplink kūną, jeigu nerasdavo, nuogas eidavo. Valgydavo kartais žemę, kartais papūsius ryžius. Ten, kai sakyt, nepaimėtuosi. Ir pastoviai kartu šventą vartą. Aišku, buvo gana griežtas, grubus, apsimetelis, iškart viešindavo apsimetelius. Na ir taip toliau, jis buvo tyras vaišnava anapus kūno koncepcijas. Ir Baktinola Takuras, jis jau buvo išventinęs savo sūnų į Hare Krishna mantrą ir išmokinęs garbinti dievybės, bet vis dėlto vis tiek pasiuntė, kad Baktistantas Sarasvatis pas Gaurakišora das Babadži priimtų iniciaciją. Tam, kad gautų sustiprinimą ir gautų vedimą. Va, ir Baktistantas Sarasvatis nuėjo ir paprašė Babadžio Maharadžo Gaurakišora Babadžio iniciacijos. Babadžis atsakė, aš vieną kartą priėmiau mokinį, bet jis mane apgavo ir pabėgo. Ir aš daugiau nepriminėsiu mokinių. Bet Baktistantas Sarasvatis vis tiek paprašė antrą kartą jo malonės. Babadži Maharadžą pasakė, aš paklausiu Mahaprabhu, Nu tai yra Čaitanijos, pasiklausiu. Jeigu jis duos leidimą, tavo prašymas bus išpildytas. Po keletos dienų Bhaktisiddhantas Sarasvatis grįžo ir paklausė, koks buvo Mahaprabhu nurodymas. Babaji Maharajas atsakė, aš pamiršau paklausti. Tada Bhaktisiddhantas Sarasvatis atėjo trečią kartą. Ir paklausė. Reiškia, koks buvo Čaitanijos Mahaprabhu nurodymas. Babaji Maharaja pasakė. Man nedavė nurodymo tave inicijuot Mahaprabhu. Tada Bhaktisiddhantas Sarasvatis buvo visiškai palauštas. Jisai stovėjo ir ištarė karuna na hailė kandija, kandija prana na rakibo ara. Čia bengalų kalba. Kas reiškia, be tavo malonės, verkdamas ir verkdamas, aš nebeišlaikysiu savo gyvybės. Neliksiu gyvas. Nu, tokia čia viena posma iš Vaišnavo ačarių dainų ištarė. Tada Bhaktisiddhantas Sarasvatis nusprendė, kad kiek jam be atsakytų kartų Gaura Kishora ar Babadžius, jisai nu, kaip pasakyti, vis tiek eis ir prašys Babadžio malonės. Ir kada Gaura Kishora Babadži pamatė tikrą norą Bhaktisiddhantas, jis pasakė išsimaudyti, reiškia, upėje, gangoje ir grįžti. Ir tada jis priėmė jį į mokinis. Tuo metu Bhaktisiddhantas Sarasvačiai buvo 26 metai, tai buvo 1900 metais. Tai čia irgi yra pamokantis dalykas, kad guru ateina tada, kada ir iniciacija, kada mes labai giliai norim. Gauti tą išventinimą. Va, tai kada yra apsisprendimas labai gilus ir tvirtas. Ir vėliau Bhaktisiddhantas Sarasvatis apie šitą incidentą atsiliepė. Nes aišku, čia rašo mums. Aš buvau apimtas netikro ego ir galvoju, o aš esu didis mokslininkas, matematikas ir filosofas. Tegu ateina bet koks išminčius, dieną ar naktį, aš sutrinsiu jo argumentus į miltus. Ir kai gavau, ir kai susitikau su savo guru dėvą, jis visą tai ignoravo. Tai, ką aš labai vertinau. Mano dorą, charakterį, mano moralinius principus, mano intelektualizmą. Žinojo, kad jis turi mažai verties. Ir kai aš pamačiau, kad jis ignoruoja viską, kas yra pas mane gero, aš suvokiau, tai kiek jisai turi gero, kad jisai mano atmestų vadinamasias geras savybės. Tai kokį turtą jis turi, kad atmeta netgi tokį turtą, kaip aš turiu. Dorybę, mokslinius pasiekimus ir taip toliau. Ir šiaip Gaura Kishora Das Babaji, jisai drausdavo bet kam. Visiems drausdavo liesti jo pėdas, nes tai yra paprotys šventą asmenybę liesti pėdas įgaut palaiminimus. Bet vieną kartą jisai pats savo norų uždėjo pėdas Bhaktisiddhantas Sarasvačiui ant galvos ir pasakė, pamokslauk absoliučią tiesą, atidėdamas visas kitas veiklas. Taip duodamas savo mokinių misiją. Tai yra, kad nesiblaškytų Bhaktisidanta Sarasvati. Ir Bhaktisidanta Sarasvati vėliau komentavo šį įvykį. Mano Gurudeva maloningai pasakė man, atmesk žinojimą materialų, ten dorybę materialę, aristokratiškumą ir ateik arčiau prie manęs, neik niekur kitur. Viską, ko tau reikės, kambarių, namų, rūmų, pilių, moksliškumo, įgūdžių, savęs kontrolės, atsižadėjimo, viską tu gausi. Tiesiog ateik prie manęs. Va. Tai jeigu pasižiūrėt vėlgi kas buvo Gaura Kišora Das Babaji, tai mes pamatysim, kad tai irgi buvo Mandžiari dvasiniam pasaulyje. Ir šitas Guna Mandžiari. Guna Mandžiari. Bhaktisidanta Sarasvati yra Nayana Mani Mandžiari. O Bhaktivinoda yra Kamala Mandžiari. Kamala Mandžiari. Tai Bhaktisidanta Sarasvati, jisai dvasiniam pasaulyje tarnauja Kamala Mandžiari Bhaktivinoda Thakurui. Jo. Kitaip sakant, atėję į žemę, jie priema vienas kitą kaip mokytoją ir gauna nurodymus, nors jie visi yra absoliučiai išsivadavusios sielas. Ir Bhaktisidanta Sarasvati, jisai vieną kart palygino, kaip plaukė su motorine valtim per gangą ar per kur ten, jis pasakė, kad va šitos valties motoras. Jis palygino vieną kart, paklausė žmogus, kad va sako, tavo mokytojas sėdi, kartoja savo šventus vardus, o tu aktyviai judi, pamokslauji. Ir Bhaktisidanta Sarasvati sako, čia nėra nieko nesuderinama. Sako, paimkim šitą valties kaip į tą motorą. Kad šito motoro judančios dalis priklauso nuo baterijos, kuri yra labai maža, tyli, nejudanti ir nematoma. Bet jinai yra šaltinis visų šitų operacijų, visų šito motoro judėjimo. Lygiai taip pat, sako, mano guru Maharadžia, sėdi ir kartoja ir nesimaišo viešose erdvėse, bet jis yra visų mano veiksmų baterija. Be jo aš esu niekas. Tai va, čia irgi yra, kad šaltinis, ta energija, jėga ateina iš mokytojų, kurie duoda tą energiją, kada esi prijungiamas prie paramparas. Dėl to yra labai svarbu gauti šventinimą ir būti prijungtam prie paramparos, prie mokytojų sekos ir gauti tą įgalinimą veikti. Praktiškai tik ant to įgalinimo mes ir važiuojam ant tos elektros. O čia ta žaidimas, kurį atliko Bhaktisidanta, kai jisai galvoja, sako, ai, sako, žinau, kad mano guru dieva yra labai atsižadėjęs. Bet aš jį laikiau, truputėlį tokiu neišsilavinus, nes Gaura Kišora Babaji, jis iš vis buvo beraštis ir išoriškai, neskaitė ten tų knygų. O čia Baktistantas, jis tokio jo pasižymėjęs mokslininkas ir filosofas, astrologas, astronomas. Nu, va, tai. Bet sudaužė visą tą jo materialų išsilavinimą, materialią darybę. Jis sako, mano mokytojas sudaužė šipulius, parodydamas, kas iš tikrųjų yra vertybė, tai yra Krišna prema. Ir iš tikrųjų, va čia man pačiam prisimenu teko pereidinėti šitą lūžį. Kai mokiausi universitete, kai sprendžiau tą dilemą ar tapti mokslininku, nes visa šeima ir seneliai mokslininkai mokytai, ar tapti tuo, ar eiti bakti jogos keliu. Ir vat, teoriškai tu viskas supranti, bet viduj ta transformacija, kai vyksta, netai paprasta. Ir kai pamačiau, kad tie materialus mokslai reikalauja iš tikrųjų, aš studijau etnologiją, psichologiją, kad jie reikalauja labai daug pastangų ir eiti ten ir įrodinėti kažką tai mokslininkam, studijuoti materialę psichologiją ar papračius senovės lietuvių, kur neaišku, kiek autentiškų išlygė, jau nebemačiau prasmės, nes traukė labiau bakti. Tai yra ta transcendentinė psichologija, tai yra tikra psichologija, tai yra mokslas apie sielą. O net ir tos psichologinės žinias pasirodė jogos tradicijų žymiai patrauklesnės ir aš jas galėjau apčiuopti dėka praktikos, negu kad vakariečiai prisimenu. Kai pradėjo dėstyti, kas yra sąmonė, pagal tatai, pagal anatai, pagal trečią, kitaip, visokias schemas, kovo, kas čia per spekuliaciją, suprant, vienas tokį modelį, kitas tokį modelį. Tai va, tai galvoju, aš studijuosiu bakti jogą ir psichologiją, kuri ir vaišnaviška psichologija. Tai yra, kur yra netikras ego, protas, jūslės, subtilus kūnai, čakras ir taip toliau. Jogos ta psichologija tokia. Bhakti jogos. Gaudė Vaishnava psichologija. Nes Gaudė Vaishnava psichologija yra susijusi su teologija. Viens prie vieno. Viskas eina per šventrašius, per dievą, per su siela susijama, su super siela, su pasaulio kūrimu. Viskas susipina į vieną visumą. O materi psichologija, jinai iš vis atmeta dievą, sielą ir ten tik tais, kaip Prabhupada sakė, proto elementą nagrinėja, biški intelekto gal elementą. Bet atsietai nuo dievo, nuo sielos, nuo reinkarnacijos, nuo visatos kūrimo, nuo dvasinio pasaulio atsietai ir tu junti viduje, kad kažkas ne to yra. Tai va, man prisimenu, užtruko laiko, kol aš išroviau, kol natūraliai buvo išrautas tas troškimas akademinis, mokslinis troškimas ir tą moksliškumą nukreipiau šventrašius. Ir po to antras buvo, reiškia, lūžis, kada reikėjo pasirinkti ar jau tarp šventrašių ir tarp praktikos. Nes tu gali daug studijuoti, daug skaityti, bet tu gali daugiau praktikuoti. Ir tai, kad tu perskaitai, tau atsiveria. Ir jeigu anksčiau aš daug studijuodavau ir mažai kartuodavau mantras, tai po to apkeičiau. Atvirkščiai ir pradėjau daug mantras kartuoti, nedaug studijuoti. Ir tada pradėjo, buvo antras lūžis, kad teorija ir praktika. Pirmas lūžis buvo ar vakarų teorija, ar vakarų žinios psichologinės, ar akademinės žinios, ar vaišnavų žinios. Tai reikėjo pereiti į vaišnavų žinios. Ir po to, ar vaišnavų žinios teorinės, ar vaišnavų praktika, kuria atveria tas žinias. Ir ten reikėjo tą lūžį padaryti jau būnant bhakti jogos keli išėjus iš akademinės visuomenės. Iš mokslo. Nes buvo protas pripratęs skaityti. Skaityti yra lengva, bet kartu mantra yra sunku. Ir atsimenu, uždariau bagotą, šimet bagotą ir sakau, aš neatsiversiu tol, kol aš meditacijai nepajausiu pusdavį ir visų asmeny, ir aplamai tų asmenybių, kur rašo šimet bagotam. Ir pradėjau kartu 64 ratus ir beveik neskaityti šventrašį. Ir pradėjau man atsiverinėti tai, ką skaičiau šventrašiuose po biškį. Ir tada jau, kai skaitai, tada jau skaitai kaip didelį, kaip pasakyti, jau skonis yra tam, kam skaitai. Tai čia Baktistantas yra svatęs savo gyvenimo. Pavyzdžiui, parodė, kad, reiškia, jo tas žinios, astrologinės, astronomijos žinios, moralės normos, taip toliau, ta materiali dorybė, jinai ją atmetė jo mokytojas, nes visa tai nublanksta prieš transcendentinės žinias ir transcendentinės savybės. Na, kuom skiriasi materiali dorybė ir transcendentinės savybės? Pavyzdžiui, tu gali būti reiškia jautrus kitam žmogui, jautrumas, labdaringumas, užuojauta. Iš dorybės kūnas, kai gimsta, jos yra ribotos ir jos nepilnos, bet kai gimsta iš transcendentinių energijos, kada gimsta iš transcendencijos, va šitas jautrumas, užuojauta, labdaringumas, dar kažkokios kantrybė, drąsa, tai jos tos savybės yra visai kitokio lygio. Pavyzdžiui, tu gali užjausti vieną žmonę, žmogų, 10 žmonių, 100 žmonių, bet transcendencijai įsivadavęs sielą užjaučia visą visatą, pavyzdžiui. O tokio lygio ta užjauta gali būti. Ta užjauta. Taip kad Bhaktisiddhantas Sarasvatis, jisai vat, duoda suprast, kad nu, jis čia taip kaip tik tai mum taip rašo, iš tikrųjų taip nebuvo, kad vat, jisai buvo susitelkęs į materialios dorybės savybės, į mokslą, į aristokratiškumą, į kultūrą, geras manieras, o čia savo nuogas vaikščiantis kažkoks tai šon atrodys kaip beprotis, supranti, iš tikrųjų Paramahamsa paima ir paneigia, kad dorybės guna yra dorybės guna, bet transcendencija yra aukščiau už dorybės guna, netgi už dorybę, už visus mokslus, visai materialią išmintį, kultūrą, visokias socialinės normas ir taip toliau. Tavai jis norėjo čia pasakyti. Nors Bhaktisiddhanta jisai visą laik buvo transcendencija, bet jis vat per savo šitą gyvenimo įvykį rodo mum. Lygiai kaip ir Bhaktivinoda Kūra rašo, aš esu ten puolės, aš esu ten apimtas pavydo, geismo, kurių kodilai ten mane kramtė, taip toliau. Jis rašo mums. Ja. Rašo mums. Taip ir čia Bhaktisiddhantas Sarasvatis rašo mums. Jie tai, kam žinai, išsivadavusios sielas. Tai va, tai iš šitų gyvenimo įvykių mes galime jo pasimokyti, toliau medituoti į šitą asmenybę. Vat kai skaitai nuo gimimo, vat jo visą tą eigą, tai matai, kaip ką beje bedarytų, jis laik atsimena Krišną ir pradė geriau suprast, ką Krišna daro su savo tais amžinais palidovais, kai siunčia į žemę. Jis juos taip įlieja į tuo metu esančią sociumą, kultūrą ir jie viską perpranta, persima, kad jie galėtų, nu kaip pasakyti, veikti normaliai toj kultūroj. Dvasiniam pasauliu tai nėra koledžių, supranti, dėstytojų visokių materialios astrologijos, astronomijos ir taip toliau. Ten, bet jie visai perpranta. Tai nėra sanskrito mokyklos. Jie visą tai čia ateina, jie įsilieja į tą visą sociumą. Tam, kad galėtų sociumo kalba kalbėti su tos kultūros žmonėm. Bet vidu visą laiką išlieka samadhi, transė, tai yra pilnam ryšyje su aukščiausiu. Ir viską, ką jie daro, net materialioje sferoje, ir tai vat, kaip mes matom astrologiją, astronomiją, ar tenais netgi spaustoje mašinų taisimas, viską tobulai perprant. Nes asmenybės iš dvasinio pasaulio, jom nėra problemų suprasti materialus pasaulio dėsnius ir mokslus, tai kaip yra ABC. Labai primityvų, nes dvasiniam pasaulyje yra daug viskas sudėtingiau. Aukštesniam, kaip sako, dimensija. O čia yra, nu, kaip ateiti į smėlio dėžę ir išmokti vaikų žaidimus, kaladėlėm dėlioda kažką. Tai va, ir viską, ką darė Bhaktisiddhanta, kaip ir Bhaktivinoda, spręsdavo ten bylas nesuprantamų greičių ir nieks nesuprato, kaip jis tą daro ir visi buvo be galo daug pavydžių, o kiti žavėjas. Tai Bhaktisiddhanta išmoksta sanskrito gramatiką labai greitai, astrologiją, astronomiją, ką tik nori, ką tik imas, viską išmoksta. Na, ir niekad nepamiršta Krišnas. Jis turi tą daryti, kad galėtų žmonių kalba intelektualam šnekėti. Lygiai taip pat mokytojai sako, ateina ir va toks kaip Gaura Kišora Babadžis, kuris iš vis nėra išsilavinęs, bet transcendentinių lygių jis tai taip pat kaip ir Bhaktivinoda, kaip Bhaktisiddhanta stovi. Tik tiek, kad apvalkalas pasijau kitoks. Jisai nebaigęs mokslus, jisai ten grūdų prekeivis buvo, žinai, dar kažkas ten. Tai vat skirtingom asmenybėm iš dvasinio pasaulio skirtingus duoda viešpats scenarius. Taip, pavyzdžiui, Bhaktisidanta Sarasvatis buvo vienuolis, neturėjo šeimos vaikų, jo tėvas buvo šeimos žmogus, turintis 13 vaikų. Nu. Tai čia tik rūbai. Vienas vienokia rolė žaidžia, kitas kitokia, bet visi jie išlaiko visą laiką koncentraciją į Krišną ir nuo pat gimimo yra matoma, kad tai yra atsidavę Dievui sielas, labai stipriai atsidavusias. Tai va, tai tą reikia nepamiršti, kai mes skaitam tas biografijas, negalvokim, kad tai yra paprastos asmenybės. Nes jeigu tai būtų paprastos, jos nebūtų galėjusios tokią įtaką padaryti dvasinį aplinką ir tokio judėjimo išskleisti. Ir išlaikyti Krišno sąmonę vaikystėje, kada vaikam iš vis yra visokiausi žaidimai, kad ir patys kvailiausi įdomus studentavimo laikų, kada studentam nors tenkinti siuslės, ką jau kalbėti apie visą gyvenimą išbūt celibatę. Ir ten nuo pat paauglystės, kaip paaugliam čia žestogai, užsimti šventraščių studijų, rašymų, pamokslavimų, čia nesuimetuosi to. Dėl to labai gerai skaityti tas istorijas ir matyti, labai gerai palyginti su savim, ką tu veikiai vaikystėj, atėjai pa šventas vietas, ar tu kartuoji šventą vardą ir garbinai dievybės, ką tu veikiai paauglystėj, ką tu veikiai studentavimo laikais, palygini. Ir tada matai, kom skiriasi sąlygota siela, kaip mes, ir išsivedavosi siela. Tai ties tom čia baigsim ir kitą kartą toliau pratęsim. Hare Krishna.